Radio Okapi. Okapi.
Sempe poko ya lamu na bino banso balandi babiso obutu bwa lobi loleki batombo ki ba ADF bakoto ki lususu mboka mine ya teritori ya Beni wapi babomi bato basato na makwangola pe bazokisi bato basusu basato bayekuli bakolo ba ISP Gombe batalisa kinkanda lelo na ntongo oboso bwa etelo ya bango kanda po ya kopale la likamboli ya bozangi bokengi boye bongali o etelo mei Inerbe ekukukisa mwa poso mibu ntukumisa to uta ikelama DG ya Inerbe alubi na mibu misomi na ntukumisa to basala mosala malamu kasi mikakatano mia misolo mizali po ya kulandela makono bolebo sangu sima ya mwantangu Mbote pepo kwe lamu batata ba mamamba ndeko ya mbompenza to ebisa na binote boko bakunzi ba Kongo balingaki kukufa na likama lia pepo lelo mwa mosala mibale Ezali boye mokambi Assemblée nationale ministre wa affaires étrangères na pe boko ba ponami ya baimboka na bozongi Kinshasa na botaka oli kitali ya francophonie lieli salemaki kuna na Dakar pepo ya mbula matari ya Congo e yeme maki bakonzi ezwaki kokoso na likolo talantina motambo isi pepo azwaki likanisi lia kozonga lisusu epai bautaki na Dakar po ya kokima likama nde wana maye matangemi oyoko liebisi na likitali ya lelo kuna na parlement na mpo yango Thomas Jean-Claude Vwemba asengite ministre wa transport ayanola na boko mituna mia bantoma tolanda Jean-Claude Vwemba ne lobeli ya mimi engumba mulungu
Admettons que c'était n'importe quel
Mokanisa soki ezalaki pepo eke ya compagnie Songolo tolingaki kofanda kimya talantina tolobi ete sengeli mbianga ma esalama epai ya ministre Mokanisa bino moko iblo epanzanaki tango bazalaki okati ya pepo soki motambu si pepo azalaka na kimya te tolingaki kozwa mawa ya makasi mokolo mwalelo lolenge lozali loike mpo ya kobianga ministre to moimbu la matadi to kobianga ye masolo makozala te kasi ye akotange la biso rapport eye misalami na mikomela kiye mpoto yeba pambate tozali na mituna misusu mia kotuna pepo wana esomamaki na mbula matali basombaki yango wapi basalaka yango control technique na tango wana toko yeba nzambi bako kite kobanda kotia bakonzi ba République démocratique du Congo na ba pepo eye tozali na elikiate
commencer à mettre les autorités de la République démocratique du Congo dans des avions peu sûrs
Mpe na motuna mo na mokambi molandi oyo atambwisa kili kitalelo andimili kanisili na ye akoyebisa mokano mwaye nsima Obutu bwalo biloleki batombo kiba ADF bakoto kilususu omboka mine ya teritori ya Beni wapi babomi bato basato na makwangola mpe bazokisi bato basusu basato awasika bafardese bako luka batombo kibana pe kosia bokengi elubi boye molobeli wa manaka sokola sangu ya sifa maguru epesami na Denise Lukeso
Ezalaki ngonga ya motoba sima ya nzanga bato bayi basima mandoki mpe bambeli bakotelaki bafandi ya bayimboka kasana mapiki abialos na linzo sisene kuna na sekteur ya Beni Mbau ba kilometa 1500 na Beni Ville ba societe civile ba ebisiete bato bana basima mandoki babomaki bato misato na bandako bebango kati na bango basi babale na elenge moko ya mbula zomi na mibale pe bazokisaki bato misato ongambo ya ye molobeli ya operation sokola 1 a ebisiete bayi mapinga ya FARDC bayaki olumbango penza kosalisa bato bana kolonel Celestin Geleka andimisiete sikawa bayi mapinga ya ikolo bazali kokengela etando mpe koyeba nani penza asali likambolina Goma Denise Lukeso Radio Kapi
Makani sima yambo mabimi na Ituri mokolo moko sima ya esambi selo CPI koyebi sate Toma Lubanga akusala solo mibuzumi na mine ikati na boloko masangama kubundela kansomi ya baimbo kakuna na Ituri masepeli na mokano mona mwa esambi selo kasi baili ngombali ya politiki ya Toma Lubanga UPC bango balobi mokano mona mozangi ntina mpe basengi na baili ngombali ya bango kozala na kimia delve waisala po ya bolebwa sangu
Bilo etemeli bopanganisi sango ya CPI Ituri esolobi mwa ibale na bapandi sango. Mama ya likambo ezali kobaye bisa mukano mukamatemi na bazuzi ya esambi selo ya molongo kola na bisenga bia avoka ya Tomalubanga. Baye disanga litemeli somi ya bato Ituri ba sepeli mingi na etumbu CPI epesi kola na nambeba Tomalubanga asala oboso ya molongo. Pe basengi maso masale mapo baye babasale lambeba bazua masungi. Mokambi pese po ya mwa tango alobi bilembo bilakisi bosolo ya bofu funde ya Tomalubanga bizangi pe bazuzi ya CPI bandiminde bilembo ya lokuta po ya bomanyoli mibu ya bana mopono mijosti na nzabo asengi ba IPC bavanda kimia po ya bokundodi Tomalubanga dilo afunda mapo ya mbeba ya boigi sibana omolongo mwa batomboki omobuma koto ibale na ibale pe koto ibale na isato pe etikali pe atikali na mibu motoba ya boloko oikolo peiba Bunia Delver waisala Radio Kapi.
Lelo mwa mosalami bale boko bato batambula kina Kinshasa po ya kubuya la polo la suka la Lingomba Human Rights Watch o matali operasyon likofi 1 wapi bapulusu balukaka lolenge la kosuki sa likamboli ya kuluna mbe bako se matobana bako sengate likofi 3 esale mampe bo tamboli buhango bo lenge la makina Lingomba na kombo dynamique pour la lutte contre la pensée néocoloniale ba utaki na rond-point Willeri kino na l'hôpital wa mama yemo Botambo liboye bosunga makimpenza na boko masanga ma majorité présidentielle ndakisa lokola CCU ya Lambert Mende na CNC ya Pius Mwabilu Innocent Olengaza la kimpe wana sango ya ye pesamina Marco Mulumba
Utango ya mwambe ya ntongo ya lelo bato nzike na ba bendele ya ba parti politiki ya majorite ba kutanaki na rond-point Willeri parti moko moko etombolaki bendele na yango kasi yambo ya kobanda milulu mia botamboli bo benda ni bomona naki kati na bango yango ana bilenge bazwami okati ya lisanga na kombo dynamique pour la lutte contre la pensée néo-coloniale ba mona kite ba bendele eye ezalaki kobebisa milulu mia bango bilenge ba ana basenga kite bendele ata moko te emonana na milulu miango Alfred Mote Azali Mokambi Walisanga Liye.
Ça c'est une manifestation d'abord de
Ezali milulu milenge la maki na société civile. Tomoni baninga babiso ya majorité bayi kopesa biso maboko to sepeli kasi milulu miye mizali ya majorité présidentielle te.
Mais ce n'est pas encore une fois une marche de la majorité présidentielle.
Omokanda mwabosenga babango bilenge ya dynamique pour la lutte contre la pensée néocoloniale ba paleli lolenge lisanga likolobela kama kokima bomoto omolongo na kombo ya Human Rights Watch ezali kobebisa lokumu ya mampinga mabokengi maekolo Kongo mpo ya kozangisa yango makoki mamosala.
Baye koli baye tope ba etudiant ya USP Gombe batalisa kikanda ya bango lelo na ntongo obosubo etelu ya bango kanda po ya kopale la likambuli ya bozangi bo kengi bo yobongali o etelu ya bango wapi na butubwa lobi loleki boko basimba mandoki baye batalisa makibo basoda basinzili mokambie kolo ba garde republikene baye babengami na kombo wa bana mura bango ba inge la kikati na USP Gombe sango ya Agathe Mpona epesamina Guroje Nyampala.
Ba ye kolibana ba etomona ki mokolo mwalelo ba silika ki solo na mayema salema ki moko ya bango oyo abwe ki batanga kombo ya ye alubite na mbula eye na sanja azomi na moko ba kote la ki bango kuna utangonga enakino lelo ba soda ya muha ba kote kuna mbalaminei lelo ba sato ba zalaki na bilamba ya bango pe ba bale na tenu civil mokengeli ya bango tangwa beta ki piololo ba na muha ba na ba beta ki ema sasi na lipeka bakami ba bango ba eba ye bini kosala te balobite basala ki maso maye mazali na makoki ya bango esika bazali kozila lisungise ya bakambi ya ngumba Emilian Akonga secretaire général académique ya ISP Gombe alobite basenga ki batinde la bango bapolusu kuna kasi bakambi ya etuka ya bapolusu balobaki te eteni ena ekenge la makana bagarde presidentiel ya alobite babakisa ki lokiliki pe bikuke biasika kasi eloko yokote epai ya ye mukambi ya ngumba mukonzi kisasa oyutu bien kina alo alo andimaki solo te ayoka ki makambu mana abakisi te maso mazali kolenge la mapote makambu ya lulenge mina misale malisusu te
Lobi lole ki baye kolile kankoto yoko na kama mibale na babitelo ntuku mibale na motoba ya jekamine bango batambola ki obanzela ya kolwezi kuna na katanga na likamboliye balakisi ba bango baboyi mosala mpo ba kufuta mate uta basanza mwambi baye kolibana batambola ki bango nga motoba mokoka obanzela inene ya ingumba na bobate la mibwa bapulusu. Inerbe tompe sika enene bako sala kakizame o matali makono awa na Kinshasa eko kukisa mwa poso mibuntu kumisato uta ekelama ya hu ekelama na boyoka nikati na bikolo France na Zaire ya kala wapi bako landela kama kono maye mako yambene la maka deje ya inerbe monganga muyembe alobi na mibumi inantu kumisato basali mosala malamu kasi mikakatano mia misolo mizali po ya kulandela makono mubu na mubu bako sale la kasemi solo mia dolari ya Amerika nkotonka malibwa tomoyoka.
Par rapport à d'autres institutions qui ont sans
na kota la misala misusu miye misila ko kokisa mibu kama moko omolongo biso tozali lokola bana ba mibu mike mbala na mbala tozwa kamwa misolo mike mpo ya mosala eya kambala insote tozwa kamisolo ko uta na mula matadi kasi misolo miango mipesa makalo lenge ela kama kite utangai nazali ko kamba misala miye tozwa misolo ya mula matadi mbala mibale pamba na kwa ibisa binote mingi tosale la kamisolo ya miango to ba projet tosalaka. Tozwa kamisolo yango kouta na bapaya. Na kopesa ndakisa Centre de Recherche Médicale ya Franceville esale laka milioni zomi ya dolari na mobu. Centre eye ezali lokola ya biso. Na London School bazali na budget ya dolari milioni koto mibale. Soko opesi misolo mpo ya misala miyete ezali mpasi mpo na kozabile mbo bilamu. Soko ngayi nazali komona virus na budget ya koto kama ilibwa ya dolari bongo baye bazali na budget ya milioni kama mibale bango bakoki komona bilembo boni.
Ivan le couvrir combien?
Pe toyebisate inerbe ya kenda sango na nzebi o matali malali maebola. Pe sala kizame ya kuyeba malali mampongi. Mpe na komona mokolobi mosusu ya sika na kombo bakongo virus. Eye kopesa kampe loko la fievre hemorragique. Na sango ina ya inerbe nde tosuki sindambo wa sango lokota alingala. Po ya po kwa lelo na bino banso. Po tikala na kimia.
Okapi.
Okapi.
Ayo. Okapi.